Je to takové milé před vámi stát a tak vás žehnám Božím pokojem. A jak se říká, počkejte, já tady jenom ještě s Markem uděláme drobné. Tak. Modliteb nikdy není dost, tak vás chci jenom pozvat, jestli bychom mohli chvilinku ještě se modlit. A já věřím takovou jednoduchou pravdu. Pán Ježíš učil, že to, co rozhoduje o vlivu Božího slova v našem životě, je postoj našeho srdce. Určitě si pamatujete na to podobenství o rozsévači. A ono není úplně tak důležité, kdo před váma stojí, ale důležité je, co je v našem srdci. A jestli v našem srdci je vždycky touha, aby Bůh k nám promluvil, tak Pán Bůh si může použít úplně kohokoliv, i malinkaté dítě. Pán Bůh si může použít obraz, Pán Bůh si může použít vzpomínku. Pán Bůh chce mluvit k nám, protože miluje to, když my reagujeme na jeho doteky, na jeho slovo a když se náš život mění. A tak vás chci pozvat teďka k takové jednoduché modlitbě, jestli bychom se mohli modlit, aby Pán Bůh mohl proniknout všemi věcmi v našem srdci až tam dovnitř, aby jsme mohli slyšet. A nejen, aby jsme slyšeli, ale aby jeho slovo mělo vliv na náš život. Já jsem to Otče vlastně už všechno řekl. A tak jenom tomu chceme říct, ano, my bez tvého každodenního doteku a bez toho, že ty s námi jednáš, nemůžeme žít. My nechceme zůstat na stejném místě týdny, měsíce, roky, ale chceme Ježíši ti být každý den víc a víc podobní. A tak tě moc prosíme, aby si dneska skrze své slovo se dotknul života a nitra úplně každého z nás. A máme velkou touhu, až odsud půjdeme domů, tak aby se něco změnilo. Aby naše víra vyrostla, aby jsme byli očištěni od různých lží a nepravd a abychom tě viděli zřetelněji a jasněji a byli víc z tebe nadšení. Tak ti za to děkujeme, Ježíši. Amen. Kázat v neděli, která následuje po změně času, je docela takové jako dobrodružství. Já si vždycky vzpomenu, nevím proč, před strašně moc lety se nám stal ve sboru takový příběh, že jeden můj dobrý kamarád, on byl takový hodně emocionální člověk, on furt něco prožíval a já jsem takhle v neděli ráno přišel jako jeden z prvních a k mému překvapení on už tam čekal před zborovým domem, já jsem vlastně přišel jako druhý hned po něm. On ke mně utíkal v slzy v očích a prostě mě objímal a říkal, já tě tak strašně rád vidím. Ani nevíš, jak... já jsem tak šťastný. Já jsem si říkal, tak dělej, jako kdyby mě neviděl 100 let nebo něco takového. A on vyprávěl, že úplně zapomněl, že je změna času. Přijel ráno, my jsme se teda scházeli v Sokolovně, přijel před tu budovu a byl zvyklý, že vždycky přijde jako skoro úplně těsně před začátkem shromážení, úplně plné parkoviště, teď přijela tam ani jedno auto. A říkal, že prostě tam tak seděl v tom autě, se koukal na hodinky, říkal, to je divné, že by někam odjeli. A prostě věděl, že žádná akce se nekoná a pak najednou padla na něho hrůza, strach a říkal, bylo vytržení. Já jsem jediný, kdo tady zůstal. A tak tam tak seděl půl hodiny. Říkal, co já budu dělat. A říkal, a pak jsem uviděl tvou postavu, jak se blíží v zrcátku. Říkal, nejprve jsem si nebyl jistý, že by tady i Tom zůstal. A on říkal, to je úplně jedno, hlavně, že je tady. A tak vyběhl z auta a utíkal ke mně celý šťastný a pak samo jako se mu přineslo to prorocké zjevení, že bylo jenom posun času a on se uklidnil. Já jsem potěšený, že tady mohu dneska s vámi sdělit Boží slovo. Když jsem se ptal Marka, jestli je nějaké téma, které bych chtěl, abych na něho kázal, tak mi dal velmi speciální úkol. Víceméně dal mi hrozně těžký úkol, protože chtěl, abych mluvil o uzdravování, o uzdravení. A upřímně, toto je jedno z nejtěžších témat. v oblasti kázání, protože na jednu stranu se zdá, že je hrozně jednoduché. Vezmeme nějaký verš krásný, který dává krásná zaslíbení, poradujeme se s ním, budeme s ním nadšení a pak půjdeme domů a pak realita našeho života většinou je jiná. A jestli mají křesťané nějaké otázky a pochybnosti a jestli někdy balancuje víra křesťanů u nějakého tématu, tak je to téma uzdravení. Jestli mají křesťané hodně zklamání a prožívají takové ty vrcholy a pády toho očekávání a nenaplnění, tak jedno z nejaktuálnějších témat tak je témat uzdravení. Na druhou stranu nejoblíbenější skoro příběhy a svědectví jsou o tom, co Pán Bůh udělal, jak se Pán Bůh dotkl někoho. A tak já nevím, jestli to máte stejné jako já, ale já čím déle jdu tímhletím tématem svým křesťanským životem, tak mám pocit, že tomu čím dál tím méně rozumím a tím víc je to pro mě jako kdyby tajemství. A když mi dá někdo takovou objednávku, jako si dal Marek, kaž prosím tě o uzdravení, tak jsem to musel trochu rozdýchat, ale zachoval jsem profesionální rozvahu a řekl jsem samozřejmě Marku, že se připravím. Možná na začátek taková jednoduchá, takové jednoduché zamýšlení nad tím, čím to asi tak je, že učení nebo téma uzdravování, uzdravení je jedno z témat, které snad nejvíc rozděluje křesťanskou církev po celém světě. Nevím, jestli jste si toho všimli, že jestli nějaké téma, na kterém se lámou častokrát vztahy, přátelství, vztahy mezi sbory a vyvolává tolik emocí, tak je to právě tohle téma. A já jsem nad tím hodně přemýšlel, proč to tak je. A jeden z takových závěrů, který jsem udělal, je, že to bude asi proto, že vždycky si myslíme, že víme, jak to je. A protože to víme, tak vlastně potom jsme v konfrontaci s těmi, kteří to ví nějak jinak. Jako kdyby to téma přece by mělo být tak jasné, ale ono není. Ono je jakoby zahalené v takové velké otázce, nebo spoustě otázek, nejčastější otázka je proč, že? A já jsem si teď napsal pár takových myšlenek. Můžeme se totiž setkat s velikou škálou pohledu na téma uzdravení. A ty názory přednášejí ne nějací hloupí lidé, ale přednášejí lidé v jejich životech uzdravující moc se projevuje. Jsou to lidé, kteří zkoumali Boží slovo. Jsou to lidé, kteří v historii církve pronesli nějaká prohlášení, které třeba slouží na uzdravovacích shromážděních. A přesto jejich pohled na uzdravení je rozdílný. A tím je to matoucí. Někdo třeba říká, že jenom Bůh má nás uzdravovat a proto je hříchem chodit k lékaři. Já si to ještě pamatuju, když to se kázalo i u nás ve sboru, když jsem byl kluk. A nebo můžete narazit na úplně opačné spektrum. Dneska už Bůh neuzdravuje, protože máme lékaře. A nebo uzdravení byly jenom proto, aby mohla začít církev, aby se tam dostali lidi a jakmile tam už ti lidi byli a stroje se rozběhly, tak už prostě uzdravení není potřebné, protože si nějak vždycky poradíme. Dokonce narazíte i na názory, že Bůh nikdy neuzdravoval, že to jsou jenom křesťanské legendy. A nebo uzdravení je jenom Boží projev milosti a on si to dělá tak, jak kdy chce a my nikdy nevíme, jak to dopadne. A nebo třeba úplně zase opačný pohled. Uzdravení je něco, co nám bylo stoprocentně dané, máme být jenom zdraví a kdo není zdravý, tak je špatný křesťan. S tím jsem se taky častokrát setkával. A nebo navazující. A protože nejsi zdravý, tak děláš něco špatně. Určitě máš buď hřích, nevěříš, špatně mluvíš, anebo to je duchovní útok. Takže si to pořeš a budeš stoprocentně zdravý. A kdyby to bylo všechno tak jednoduché, tak si myslím, že už bychom na to přišli. Ale upřímně, je tady někdo do zápasy s uzdravením? Je tady někdo, kdo se modlí za uzdravení, volá k Bohu, kterého miluje, o které má jistotu, že ho miluje a stejně je nemocný? To se klidně přihlásím. Čím jsem starší, tím víc ruk bych potřeboval zvednout. Upřímně. A tak nám nezbývá nic jiného, než se vrátit Božímu slovu a podívat se, co nám říká Boží slovo na tohleto téma. A já jsem se rozhodl, že to udělám dneska jinak, když se to normálně dělává, protože většinou se vezme nějaký příběh z života Pána Ježíše, ten se rozebere a máme z toho závěr. Ale já si myslím, že tohle téma je natolik obtížné, že my se potřebujeme podívat na celkový kontext Božího slova. Jak se to vlastně dělo? Co nám vlastně Bible vypráví v tom velkém příběhu vztahu Boha a člověka k Bohu v celé té šířce, protože mě osobně to hrozně moc pomohlo. Jako kdyby mě to uvolnilo a osvobodilo, a tak jsem si dovolil, že vám to dneska předložím. Je to výsledek nějakého mého minimálně dvouletého opravdu přemýšlení, modlení se, hledání. Já jsem takový dumavý člověk, takový jako analytický, já jsem se to potřeboval nějak uchopit. Už mi nestačilo jenom slyšet nějaké nadšené kázání, protože jsem ho pak neuměl uchopit do života, jo. A já jsem praktický člověk, já potřebuji ty věci umět uchopit do života a v tom uzdravení to je takové dobrodružné. Mám někdy pocit, že to je jak mídlo. Když mám pocit, že ho držím a nadšeně ho zmáčknu, tak mi zase zmizí z dlaně. Jsem upřímný, já vám tady nechci lhát nebo před vás klást nějaké růžové sny nebo něco takového. Musíme se před to téma postavit prostě a tak upřímně před Bohem. Takže úplně první prohlášení, které bych to chtěl říct, je, že věřím v to, že Bůh, kterého jsme uvěřili a do jehož rukou jsme vložili své životy, je Bůh, který uzdravuje. A opírám to o mnoho míst, asi nejznámější místo, které my všichni známe, je v Žalmu 103, třetí verš, kde žalmista David vydává svědectví. On odpouští všechny tvé viny, on uzdravuje všechny tvé nemoci. Je diskuze o tom, jestli se tam myslí, že teda jako všechny nemoci mají být uzdraveny, nebo se tím myslí, že on je ten, který dokáže uzdravit každý druh nemoce. Nechám na vás, co si z toho vyberete. Mně je blížší to, že on uzdravuje každý druh nemoce. Že se nemusím bát z jakoukoliv nemoci k němu přijít, ať lékaři oni říkají cokoliv, jak Bohu, vždycky přijít Bohu. Písmo vydává o Bohu jasné svědectví, že je stále stejný. A to je něco, co je základem křesťanské víry. Pán Bůh nemá nálady, nemá hormonální nějaké procesy ve svém těle, tak řeknu, není takový, jako že by si chvíli myslel jednu věc a pak by se ráno špatně probudil a říkal jiný názor, to děláme my lidé, ale o něm máme jasné poselství, vlastní osobní zkušenost, že Bůh je stále stejný. Jaký byl v minulosti, takový je v přítomnosti a takový bude v budoucnosti. On je neměnná konstanta. A jestliže Bible vydává svědectví, a je to svědectví celého příběhu, co máme v Bibli zaznamenaný a historie církve to potvrzuje, Bůh je Bůh uzdravující. To je prostě věc, která je nepohnutelná a měla by být základem našeho přemýšlení, když přemýšlíme o Bohu. U něho je to setkání s jeho mocí a uzdravení. Problém tedy je, jak to, že to jako pořád v našem životě jako tak úplně není. Ale upřímně, o Bohu je napsáno mnoho věcí a v našem životě mnoho z nich není. A možná to je proto, že jsme na cestě. Možná to je proto, že vlastně Boha neustále jako kdyby hledáme, že se k němu přibližujeme, že po něm toužíme, že každý den je nový, každý den potřebujeme nové setkání a novou zkušenost. A já si osobně myslím, že tohle to je skryté i v tom tématu uzdravení. Kolikrát zápasíme třeba s tím, že chceme přijmout odpuštění a znáte ten pocit, jak jako to řeknete a teď ve vás stále zůstává takové to divno. A zvlášť, když je to věc, kterou zápasíme roky. A nemáme kam jinam jít, než k němu. A tak znovu jdeme s tím břemenem té viny, toho studu, té hrůzy. A někdy je tak těžké to tak s tou lehkostí přijmout. On je milosrdný a odpustí mě. A já mám pocit, a tady je zajímavé, že to tady je spojené, že i na té cestě uzdravení, že to je den za dnem, krok za krokem. A že to nikdy neskončí. Podívejme se, co se odehrávalo ve Starém zákoně, aby jsme porozuměli tomu, jak se to vlastně dělo. Ve starém zákoně, když ho budete pročítat, tak si všimnete, že uzdravení se vlastně víceméně dělo nejčastěji dvěma způsoby. Buď byl nějaký prorok, kterého si Pán Bůh občas použil k tomu, že skrze něj uzdravil konkrétní lidi, a pak tam máme několik zpráv o hromadném uzdravení. I když tu, kterou já zmíním, to je taková trošku s otazníkem, ale určitě možná si pamatujete na příběh, kdy Izrael, když putoval do zaslíbené země, pak už těch 40 let, tak oni se prostě proti Bohu zbouřili a začali je štípat, říká písmo, tak prostě uštkli je hadí, a oni začali umírat a Pán Bůh nechal udělat bronzového hada, toho když styčili a dose na něho podíval, tak byl uzdraven, takové hromadné uzdravení. Máme tam jakoby obě dvě varianty, ale když pročítáte důkladně starý zákon, tak si všimnete, že to nebylo jako úplně běžné. Že to nebylo, že by prostě uprostřed Izraele, i když to bylo zaslíbené, že když bude Izrael se celé držet Boha, že se mu vyhnou nemoci, tak protože se Izrael nikdy celé nedržel Boha, tak se mu nemoce nikdy nevyhnuli a prostě Pán Bůh někdy přišel a nadpřirozeně uzdravil. Ale nebylo to časté, to je zajímavé. Jako kdyby se to odporovalo trošku, Bůh, který uzdravuje každou tvou nemoc a Izrael pořád řešil nemoci. Dramatická změna nastala ale, když se objevil Ježíš. Pane Ježíš přišel do doby starého zákona, přišel do doby, kdy to s Izraelem nebylo moc dobré, zápasil už s helenismem, na druhé straně stáli farizeové, kteří se snažili srdce Izraele vrátit k Bohu Izraele a politicky, nábožensky a všechny ostatní aspekty života se tam mleli a najednou uprostřed toho mezi mnoha rabíny, kteří v té době chodili, sloužili, mluvili, vyučovali, se objevil tesař z Nazaretu a najednou celý Izrael zpozorněl, protože v životě Ježíše se začalo dít něco, co bylo nevídané, co bylo jenom jako kdyby, odpusťte mi to slovo, v legendách minulosti, že Pán Bůh se dokonce někdy i nadpřirozeně projevil, tak v životě Ježíše se uzdravení a zázraky začaly dít jako každodenní přirozená věc a projev. Taky se k němu stahovaly tisícové, desetitisícové zástupy. No kdo by taky nešel, že? Upřímně, kdyby jsme měli Ježíše dneska v naší době, no tak bychom tam všichni chodili, aby nás uzdravil. To by bylo báječné. A tou otázkou je, co to znamenalo, že se v Ježíšově životě projevovala Boží moc. Ta otázka totiž nás může přivést k tomu, aby jsme lépe porozuměli takové té bolestivé zkušenosti, že jako kdyby od té slavné doby Ježíše to zase pak mělo takový jako sestupný ráz. Písmo vydává různé prohlášení o tom, proč se to v Ježíšově životě dělo. V Lukáši 9. kapitole v 11. verši je napsané toto. Když se to zástupy dozvěděli, že tam je Ježíš, vydali se za ním. On je přijal a mluvil k ním o Božím království a uzdravoval ty, kteří potřebovali uzdravení. Jeden z důvodů, proč se to dělo v Ježíšově životě, byl ten, že uzdravení a zázraky byly důkazem a potvrzením kázání o Božím království. Ježíš říkal, přišla změna. Bůh se svou vládou a mocí znovu přichází na tuhle zem, ale jinak než Židé čekali. Oni čekali obnovení Izraelského království, krále Davida, vládu a všechny tyhle ty věci, ale Ježíš začal mluvit o duchovním království, o království vlivu. A potvrzení toho, té pravdivosti jeho zprávy a jeho poselství bylo to, že se děli divy a zázraky. Potom další věc, proč se to dělo, je tady napsaná například v Matouši v 8. kapitole, 16. až 17. verš, když nastal večer, přinesli k němu mnoho demonizovaných i vyhnal duchy slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izajáše. On sám naše slabosti vzal a nemoci nesl. Ten druhý důvod, proč se to dělo, je ten, že skrze Ježíše byly naplňována proroctví. Jsou knihy o tom, které mluví o množství proroctví starého zákona, které se jí detailně v životě Ježíše staly a naplnili jedno za druhým. Jeden z důvodů, proč se v Ježíšově životě tohle dělo, bylo, aby se naplnila ta proroctví. Aby bylo potvrzené, že on je ten, kým se prohlašuje. Další důvod, a ten už jsem vlastně teďka řekl, je, že to potvrzovalo, že on je Mesiáš. Protože nikdo jiný takové věci nemohl dělat. Nikodém, když s Ježíšem seděl večer tam schovaný a on mu říkal, mistře, my víme, že jsi přišel od Boha. Protože nikdo jiný tohle dělat nemůže. Bylo to potvrzení, bylo to viditelné znamení toho, kým Ježíš byl. Další věc, která nám v těch evangeliích je velice zřetelná, je, že Ježíš nikde neudělal návodnou modlitbu, jak se modlit za nemocné. Všimli jste si toho? Ježíš se modlil různým způsobem. Buď je tam obecné prohlášení a uzdravil je všechny. To je takové jednoduché, to takhle napsat, takovou malou větičku. A pak dělal různé divné věci. Plivl do pusy, plivl na zem do prachu, pomazal kašičkou, pomazal oči. A dělal různé jiné věci. Přikázal, řekl, promluvil, položil svou ruku. Jen taková odbočka. Modlili jste se někdy za nemocného a plivli jste mu do pusy? To je zajímavé, že my křesťané máme rádi návody, ale přímo Ježíšův návod. Tam to cítíme, že? Tam je to takové jasné, že asi nemůžeme to dělat úplně všechno tak, jak to dělal Ježíš, že on jasně prohlašoval, já dělám to, co vidím u Otce. Jinak řečeno, on byl vedený Duchem Svatým tomu, aby ty věci dělal tak, jak je dělal. Tak je tam vidět, že Ježíš reagoval na víru lidí. To je trochu pro nás těžké, protože my to máme už spojené s tím, aha, tady je ten klíč, takže já musím mít víru. A tak se celý život snažíme mít tu víru a nějak nám to tak úplně jako ta víra se nějak nedaří. Zrovna v těch nemocích, kdy máme pocit, že bychom to nejvíc potřebovali. Ale já si myslím, že víra, o které tady písmo mluví, byla jednoduchá věc v tom, že lidé, když viděli, co se v životě Ježíše děje, neměli vůbec problém uvěřit, že když to dělá pro všechny ostatní, že to udělají i pro mě. Proto se k němu tak shromažďovali. Mám jenom jedno místo, které popisuje, že se to nedělo, a to bylo, když přišel do Nazaretu, kde vyrůstal. A tam je napsané, že Ježíš jich moc nemohl uzdravit, jenom z lehkých nemocí, a že se podivil. Podivil se tomu, ale to je logické, protože ti lidé ho neviděli jako Mesiáše, jako toho, skrze kterého Bůh jedná, ale oni ho furt viděli jako toho tesařského kluka, který tam běhal malé a hrál se tam s klacíkama, já nevím, co všechno. To v těch lidech zůstalo. Myslím si, že v tom je vidět, že klíčové, to slovo radši nebudu používat, ale důležité je, jakého Boha vidíš, k jakému Bohu přistupuješ. Lidé doby Ježíše neměli problém k Ježíši přistupovat jako k jediné poslední záchraně. A teď bych tady mohl říkat hromady příběhu, ale to nechci. To, co taky bylo velmi klíčové v Ježíšově službě, je napsáno třeba v Matouši 14:14, když vystoupil, uviděl veliký zástup, byl nad nimi hluboce pohnut a uzdravil jejich nemocné. Ježíš uzdravoval lidi a to byl ten hlavní motiv. Ne proto, aby se naplnila proroctví, aby dokázal, kým je, aby shromáždil zástup, já nevím, co všechno. Ten skutečný motiv, ten jediný motiv, který Ježíš měl, byl, že byl pohnut soucitem. Byla to láska a byl to soucit. Tam je ten zajímavý příběh se Syrofeničankou třeba, teď jsem nedávno o tom kázal, to je velmi zajímavý příběh, ale nemáme čas se mu věnovat, ale ta žena, protože opravdu věřila, že to Ježíš pro ní může udělat, jako kdyby z něho úplně vytáhla to uzdravení pro to své dítě. Ona ho nenechala v klidu. A on se smiloval, on byl plný lásky k ní. V tom příběhu pak vidíme, že Ježíš svou autoritu k uzdravování předal na učedníky. Ale ne vždycky to fungovalo, když to řeknu tak hloupě, to slovo není úplně ideální, ale znáte příběh, když se stoupili z hory proměnění, tam byl ten němý, hluchý, co ho démoni házeli do ohně a oni ho nemohli uzdravit. A Pán Ježíš přišel a takhle ho uzdravil. Je vidět, že prostě kolem Ježíše, jako kdyby bylo něco zvláštního a speciálního. Něco, co nás provokuje, něco, co v nás vyvolává tu touhu, abychom ho následovali. A jsou různé návody a knihy, jak to udělat, abychom byli jako Ježíš. aby se nám to ještě zkomplikovalo, tak je tam to prohlášení Ježíša. A budete dělat větší skutky, než jsem dělal já. Jo, a tak s tím církev už 2000 let zápasí a myslím si, že do příchodu Pána Ježíše bude zápasit. Pojďme od Ježíše kousek dál. Když Ježíš odešel do nebe, tak nastává éra, která je už součástí naší éry, nebo začátkem naší éry. Je to éra církve. Éra novozákonní církve. Církve teda začala v židovském prostředí, byli to židé, kteří byli první jako křesťané, ale pak se začalo evangelium šířit do celého světa, zvlášť díky apoštolu Pavlovi. A najednou vidíme změnu. Změnu, které se lidé mnohokrát nevšimnou, ale zkuste si někdy číst Skutky apoštolské s jedním jediným záměrem. Sledujte, co se děje v oblasti uzdravování a zjistíte zajímavou věc, kterou jsem zjistil i já. Že víceméně jediný, skrze koho se děli uzdravení a zázraky, tak byli apoštolové a tam se děli velké divy a zázraky. Tam je najednou vidět nějaká změna. Jak se stoupil Duch Svatý, tak se něco změnilo. Máme tam, já nevím, třeba Skutky 5. kapitola 12. verš. Skrze ruce apoštolů a se mezi lidem dělalo mnoho znamení a divu. Pak máme tam, že když Petr šel, tak jeho stín uzdravoval. To je dost jako nevídaná jakoby dovednost. Ale to, co je zvláštní, ve Skutcích apoštolských nemáme žádný záznam o tom, že by uzdravování byla plošná aktivita všech křesťanů, kteří všude chodili a všude uzdravovali. Jediné, kde se to najednou trošičku ještě změnilo, bylo těch několik diakonů. A nejvýrazněji to bylo asi u Filipa, kde v 8. kapitole od 6. verše Boží slovo vydává svědectví a říká, zástupy jednomyslně věnovali pozornost tomu, co Filip mluvil, když slyšeli a viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha těch, kteří měli nečisté duchy, těto duchové s velikým křikem vycházeli a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. Tady nám písmo ukazuje zvláštní dynamiku toho, co se v oblasti uzdravení dělo. A možná se vám to nebude líbit a nebudete se mnou souhlasit a to je úplně v pořádku. Já vám nechci vzít to, jak to chápete, ale když to sledujete takhle chronologicky, tak je opravdu vidět, že když apoštolové potom umírali, tak Skutky apoštolské nevyprávějí žádný mimořádný příběh o tom, že by se v církvích hromady lidí projevovali tím, že by uzdravovali stejně, jako to dělali apoštolové a těch několik diakonů. Ale co s tím máme dělat? Liberální teologie z toho usoudila, že vlastně to se dělo jenom proto, aby ta církev se nastartovala. A pak už to nebylo potřeba. Už se to všechno rozběhlo. Ale s tím se nemůžeme přece smířit. To přece tak nemůže být. Protože na začátku jsme se shodli na tom, že Bůh, kterého věříme, je stále stejný a písmo o něm mluví, že je Bůh, který uzdravuje. Naštěstí Skutky to nekončí a máme tady pokračování v epištolách a najednou apoštol Pavel přináší úplně nové učení, přináší něco, co úplně radikálně mění to, co se dělo v církvi ohledně uzdravení. Máme tam dvě prohlášení, které asi nejvíc znáte. První je u Jakuba v 5. kapitole od 14. verše. Je někdo mezi vámi nemocný? Ať zavolá starší zboru a ti, ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu. A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne. A jestliže se dopustil hříchu, bude mu odpuštěno. To je zajímavé místo. Zaprvé se zdá, a to je trošku problematické pro ti, kteří jsou starší sboru, že starší by měli být kvalifikováni tím, že mají víru. Víru, která se projevuje takovým způsobem, že když pomaže starší někoho olejem, tak by měl být uzdravený. Já teď nechci nás trápit, kteří jsme staršími, protože pravdou je, že to tak vždycky není. Za druhá věc, která je tam zajímavá, je, že se tam mluví o odpuštění hříchu. To je tam propojené. Jako kdyby ta služba mazání olejem a služby uzdravení byla spojená s pokáním, s modlitbou. Jako kdyby to bylo hlubší a širší. A tím se nemyslí to, že já přijdu, ty máš určitě hřích, když jsi nemocný. O tom to není. Ale nějak to bylo propojené. Písmo to moc nerozvádí. Ale je to tam zmíněno a mělo by nás to vést, my, kteří sloužíme jako starší ve sborech té myšlence, jestli sloužíme komplexně, nebo jsme se nechali jenom tlačit do toho, že běháme s olejničkou a jenom prostě mažeme všechny, kteří to potřebují. Pak je zajímavé to, tam je napsané, zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne. Tam není přímo napsané, že bude uzdravený, jako v tom smyslu, jak to chápeme. Já kolem toho nechci polemizovat, já jsem se nedíval do řečtiny a tak, takže nemám teď nějaký závěr, ale zdá se, že tam se jedná ještě o něco víc. Že tam se jedná o to, že když starší sboru s vírou v Ježíše Krista a jeho moc, v jeho jméno mažou nemocné olem, tak Pán Bůh tomu vždycky přijde a něco se děje. Pán Bůh pozvedá toho člověka. Vystává těžká otázka, a to je jenom myšlenka, neberte ji, že to je výklad tohohle místa. Mám pocit, že někdy víc než uzdravení potřebujeme, aby jsme se setkali s živým Bohem a on nás pozvedl. Všimli jste si toho? My někdy jsme tak fixováni na to samotné uzdravení, že nám uniká to, že my se potřebujeme setkat s Bohem, který se nás dotkne. Protože někdy potřebujeme něco mnohem víc, než samotné fyzické uzdravení. Někdy potřebujeme, aby nás Pán Bůh zastavil v našem životě. Někdy potřebujeme, aby nás pozvedl, aby jsme znovu v něj samotného začali věřit. Tohle místo je zajímavé, dalo by se o něm dlouho mluvit, ale prostě najednou od té éry apoštolů, kteří chodili, dělali zázraky, které dělali diakoni, najednou se v církvi objevuje nová praxe. Praxe, kdy vedoucí chodí a slouží, protože věří, že Bůh jedná. A myslím si, že ten úplně nejradikálnější zlom nastává, když apoštol Pavel psal do Korintu, a my to máme zaznamenané ve 12. kapitole. A najednou už nemluví o apoštolech, nemluví o diakonech, ale mluví o nás o všech. A říká, každému je dáván projev ducha ke společnému prospěchu. Každému. A pak tady je ten výčet 9 darů, které dává Duch svatý, a jeden z nich, který je napsaný v 9. verši, jinému dary uzdravování. Ta zajímavá věc je, že to je množné číslo. To znamená, že jako kdyby Pán Bůh různými způsoby chtěl působit, někteří dokonce říkají, že máme dary pro různé druhy nemocí. Jo, to je jedno z toho výkladu. Já tady vás nebudu trápit těmi alternativami, co různé výklady obsahují, ale je vidět, že Pán Bůh rozličným způsobem skrze různé lidi chce uzdravovat uprostřed církve. To je dar, to není dovednost, to není výsledek tvé zbožnosti, ale je to výsledek toho, že Duch svatý ti svěřil něco. Duch svatý ti svěřil určitý projev Ježíše Krista, kterým on se projevoval tady, když tady chodil, a jako kdyby se rozdělil o tu moc a o to pomazání, o ten vliv najednou plošně pro celou církev. To, co je špatně podle mě, je, že církev začala jako kdyby vyzdvihovat lidi, v jejich životech se projevují dary uzdravování. Vznikla taková zvláštní kultura až úcty, obdivu a takové jako kdyby vyvyšování prostě lidí, v jejich životech se uzdravení děje. Dělají se velké konference, tam vždycky stojí nějaký člověk, který má tenhle ten dar a vypadá skoro jak Pán Bůh, který prostě všechno ví, jak se má modlit, ví, jak se to má dělat. Ale já osobně si myslím, že dary Ducha svatého mají být skryté v církvi, mají se tam prostě dít a nemají se nějak vyzdvihovat a dělat tenhle je. Proč se třeba nedělají konference třeba o daru moudrosti? Proč nejdeme na konferenci 10 000 lidí a tam je člověk, který má dar moudrosti? Vidíte, jak se nám to tak pokřivilo? A já si myslím, že my potřebujeme, pokud přemýšlíme a mluvíme o uzdravení a o tom, že Pán Bůh uzdravuje, potřebujeme, aby byla církev uzdravená v tom, jak přemýšlí nad těmito věcmi. O duchovních darech Například ještě v 11. kapitole říká Pavel, všechno to působí jeden a tentýž duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. Znamená to teda, že to je jak loterie, že Duch svatý má velký buben, kde točí kliko, tam jsou naše jména, má tam buben Uherský Brod a teď točí, přemýšlí, pak tam šáhne se zavřenýma očima, vytáhne ruku a řekne, a tak to ne. A zase zatočí. Ne, ve 14. kapitole říká apoštol Pavel, horlivě žádejte duchovní dary. Někteří překladatelé z té řečtiny říkají, že tam je strašně silné slovo, to říká se spalující vášní a touhou. To si vždycky můžete představit dítě, které něco chce, které vás prostě nenechá v klidu. Vy všichni tady máte děti, nebo už jsou třeba i odrosle, si určitě pamatujete, to jak jste unavení doma prostě, a já bych to chtěl, aby to můžeš to. A už nám máme takovou hlavu a prostě to dítě přesně ví, že když nás dostane do určitého bodu, tak pak dostane hodně věcí. Pokud teda nevybuchneme cholericky. Put sebezáchovy pak pracuje. Já nechci tvrdit, že Pán Bůh má put sebezáchovy. Myslím si, že to, o co tady jde, je, že Pán Bůh vidí, že my tomu věříme a že potom toužíme. Otázkou jsou motivy. Proč chceme, aby se v našem životě, když budeme se držet tématu, proč chceme v našem životě mít dary uzdravování? A tady si myslím, že se láme celé to téma. Protože zvlášť doba 20. a 21. století ohledně daru uzdravování je opravdu pokřivená. By mít dar uzdravování znamená vysokou prestiž, znamená veliký vliv a znamená, že prostě se o mě píše, že mě všichni sledujou a stávám se někým. A já mám podezření, že pokud s tímto motivem se modlím za dary uzdravování, tak je pravděpodobně, já nechci mluvit za Pána Boha, já nejsem on, ale pravděpodobně, tak jako znám, si myslím, že to bude velmi zvažovat. A někdy mě mrzí, že pokorní lidé, kteří začali sloužit darech Ducha Svatého, zvlášť daru uzdravování, tak se pak dovolili, aby je to křesťanské prostředí semlelo a udělalo z nich celebrity. Dary Ducha Svatého nejsou o tom být celebritou. Dary Ducha Svatého mají sloužit k jedné jediné věci. Aby stejně jako Ježíš jednal a procházel se a sloužil v izraelském národu, tak aby Ježíš skrze tebe a skrze mě mohl znovu jednat. Uprostřed tohodle zboru, jiných zborů, uprostřed českého národa. Upřímně, já jsem si prošel ty vlny celebritismu. To v nás někde je, zvlášť v některých lidech, jako tam stará. To je prostě, to něco je. Ale víte, čemu jsem na té cestě s Bohem se dostal? Mně začalo být opravdu těch lidí líto a Hasmanda mě přestal zajímat. A moje modlitba už je dneska jiná. Já říkám, Pane, mohl by si, prosím tě, skrze mě uzdravovat lidi, ale tak, aby si toho nikdo nevšiml? Já mu říkám, asi to nejde, ale já bych to hrozně chtěl. Kdyby třeba jenom jsem tak prošel kolem nemocného člověka a ty si ho prostě uzdrav. Já se ti dávám dispozici. Já jsem se začal bát toho, že když člověk slouží ve viditelných darech, že ho všichni začnou kolem něho se obletovat. Já vlastně netuším, jestli tenhle sen, tahle touha je realizovatelná v dnešní společnosti internetových sítí a prostě když všechno se dává na YouTube a TikTok a já nevím, prostě všechno, jaký máš rohlík ráno a jakou kytku si kde potkal a prostě co tě zrovna napadlo v hlavě za hloupost, tak mám trochu obavu, že to nejde, ale stejně ta modlitba se ve mně narodila a je tam a žije si svým životem a je hrozně silná. A někdy si kladu otázku, není to odpověď, prosím vás, jestli důvod, proč dar uzdravování není tak výrazný a silný v církvi, není jenom proto, že jsme si zvykli na to, že to dělají jenom někteří lidi. Takové to, že to přece dělají starší a dělá to pastor. Takový ten superman, co tady stojí vepředu s mikrofonem, všichni za ním chodí, že on je přece pastor, on je ten specialista, on je specialista na kázání, na uzdravování, na pastoráci, na moudrost, prostě ten umí úplně všechno. A to je hloupost. Pastor je úplně stejný člověk nebo starší zboru jako vy a má jenom určitou míru toho, co Bůh do jeho života vložil, a proto potřebujeme církev. Protože mnozí z vás můžete sloužit dary uzdravování ve velké moci a já se budu tak jenom zpozdálí divat, budu říkat jo a budu vám fandit. A vůbec nebudu mít pocit z toho, ale pane, já bych taky jako měl, když jsem ten pastor, ne? Přece, nacházíme se ve zvláštní době. Toužíme potom, aby se Boží moc projevovala, ale zároveň vidíme, že to není tak, jak toužíme. A já nechci říct, že v okamžiku, kdy se začne modlit za dary Ducha Svatého, takže se to všechno radikálně změní. Já jsem si třeba všiml takové zvláštní věci a pak jsem na ní narazil v knihách, kdy někteří zbožní muži, kterých si opravdu vážím, řekli takovou myšlenku, kterou vypozorovali, že tím neříkám, že se mi to líbí, jo, ale opravdu jsem si pak všiml, že to tak je, že v zemích, kde je hrozně kvalitní lékařská péče, tak jako kdyby ta uzdravení je jich mnohem méně. A tam, kde je nulová nebo hrozně špatná, tam je těch uzdravení mnohem víc. Mě to úplně rozčílilo, když jsem na to poprvé přišel, protože jsem to nechtěl, ale pak jsem si uvědomil, že Pán Bůh nás žehná tím, že máme kvalitní lékaře, že oni se o nás postarají, ale to neznamená, že přestaneme spoléhat na Boha. Ale prostě ty věci jsou tak zvláštně různě propojené. Já jsem si říkal, že vám to řeknu tak upřímně a tak otevřeně, protože se potřebujeme tomu tématu postavit. A tak mám tady ještě takovou provokující myšlenku. Hodně se diskutuje o tom, jestli máme právo na to být zdraví nebo ne. Na to častokrát narazíte. Ty máš právo, protože Kristus to pro tebe vydobil. To zní moc dobře. Ale pak máme problém v písmu, protože například apoštol Pavel, když mu psal první dopis, tak v 5. kapitole ve 23. verši mu dává hrozně hlubokou duchovní radu. Jednomu z vůdců dává radu a říká, nepij už vodu. Ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem užívej trochu vína. Proč to ten Pavel píše, když mu měl napsat přece máš málo víry, Timotej, nebo jsi ve hříchu, nebo Pán Bůh tě uzdraví, nebo já přijdu, položím na tebe ruce a už bude všechno navždycky v pořádku. Proč to tam je? Já si myslím, že to tam je proto, aby to nám pomohlo. Že tak to tak je. My balancujeme mezi dvěma póly a nikdy nenajdeme to místo, kde si řekneme, a už to umím, už to vím. Balancujeme mezi tím, že víme, já věřím, že to víte, že Bůh uzdravuje. Nikdy nepřestal uzdravovat. Že nemáme kam lépe přijít, než k němu. A druhá strana, že jsme nemocní, jdeme doktorovi a jak říká apoštol Pavel, stan našeho přebývání pomalu chátrá, tak se s našimi těly dějou čím dál tím víc věci, které neoblibujeme, jak říká písmo. A generace za generaci s tím zápasí a chtěli bychom s vztyčenou hlavou plní síly umřít. Otázka je, jestli to jde. Jestli ten rytmus toho života, to chátrání našeho těla, které způsobuje různé nemoci. Nevím, určitě jste si toho všimli. Já když jsem byl mladý, tak když jsme se potkali, tak jsme se bavili úplně o jiných věcech, než se bavím teď. Já mám 55 let a se potkám s lidmi a když je chvilka času, tak já nevím, jak se nám to děje, jo? Ale my se bavíme o tom, co, o všech operacích, o všech nemocích, o tom, za co se modlíme, o tom, co nám už nefungujeme, stále tam vnášíme tu naději, že prostě Pán Bůh je dobrý a že se modlíme, jo, ale prostě je to nějaká realita. A já nevím, jestli my jsme ta generace, kdy se to úplně změní a církev bude 100% zdravá a budeme odcházet v plné síle ve 150 letech do nebe, protože už si řekneme, už jsem tady všechno prožil, co tady ještě budu, a Pane, už mě prosím tě vezmi, a už tady fakt jako, jak jsem zdravý, je to úplně hrozné, já prostě, já už jsem viděl vnoučata, svých vnoučat a jejich vnoučata a už mi to tady, už bych chtěl domů. Tak to není. Jsem to viděl u svého táty. V 84 letech najednou zesláblnul a byl to takový stařiček úplně. A pak, jako když sfouknete pampelišku rozkvetlou, a najednou byl pryč. A prostě on doběhl ten boj a došel nakonec a všechno, a my víme, že jsme viděli, jak ty síly odcházejí a to všechno, tak jsme na to vlastně byli připraveni a bylo to správné a tak prostě to je prostor, v kterém žijeme. Například, když Pavel mluvil o Epafroditovi ve Filemonovi, psal v druhé kapitole, tak tam psal, já vám ho musím poslat, ať se na něho podíváte, protože on po vás všech moc toužil a byl z toho takový nešťastný, teď říká, byl znepokojen, protože jste se doslechli, že onemocněl. A teď bychom čekali, že Pavel řekne, a my jsme se modlili, my jsme se postili a samozřejmě Boží moc uzdravila, ale to tam není, tam je napsané, a opravdu byl nemocný, byl blízko smrti, prostě nám málem umřel. A teď, jaké bylo to východisko? Ale Bůh se nad ním smiloval. Žádné právo. Bůh se nad ním smiloval. A takový dodatek, a nejen nad ním, ale i nad námi, abychom neměli zármutek za zármutkem. Rozumíte tomu? Jako kdyby písmo nám představuje Boha moci, Boha, který může cokoliv, a zároveň nám ukazuje na druhé straně naši slabost, křehkost našich těl a jako kdyby Pán Bůh říká, to je v pořádku. Tak to prostě je. Ale aby to bylo lepší, tak my jsme dostali milost, že jsme se narodili v zemi, kde máme báječné doktory a můžeme jít do nemocnice s každou bolístkou. Můžeme jít do církve, kde máme báječné starší sboru, kteří milují Ježíše a oni se za nás budou modlit a můžeme to udělat, protože věříme Boha, který uzdravuje. A nejen to, my se můžeme vášnivě modlit za dary uzdravování v církvi. Nikdy nás to nemělo přestat bavit. Měli bychom vyhledávat lidi, měli bychom lidi pozbuzovat a říkat jim, hele, já mám takový pocit, ty se sice modlíš hrozně legračně, ale když se modlíš, tak lidé jsou uzdravováni. Dokonce jsou názory, že jsou lidé, kteří se třeba mají dár, že se modlí hodně jako za nemocné končetiny, jiní mají zase dár, že se modlí za respirační onemocnění. Já nevím, jestli to je pravda, je to nějaké pozorování. Mám podezření, že když se moc tímhle směrem půjde, že se zase dostaneme do nějakého šíleného úletu, ale prostě otázka, kdo tady, o kom víte tady ve sboru, že se v jeho životě někdy projevuje dár uzdravování? Kolik lidí tu máte takových? Vidíte? Náš superman Marek, ano. Já jsem to schválně takhle řekl, protože my si pak jako zvykneme, jo, já jdu za Markem. Přijde Tomáš Asmanda, jdu za Tomášem Asmandou. Ale my máme přemýšlet nad tím, pane, já chci být dispozici. Já chci, aby si tady jednal. Máme volat se spalující touhou. Představte si, kdyby Pán Bůh 10 lidem z vašeho sboru dal dary uzdravování. Nebylo by to fajn? A nemyslete si, od začátku to nebude super. To bude hrozně legrační. Ale prostě v tom porostete. Získáte jistotu. Projdete tím obdobím, kdy máte určitou formu modlitby, kterou se pravidelně modlíte přesně takhle, že jste to viděli na videu nějakém, a zjistíte, že to je nějak jinak. Že vlastně musíte poslouchat Ducha Svatého, jak se máte modlit. A pak najednou jenom položíte ruku a to je všechno. Někdy projdete kolem toho člověka a mu řeknete, pane, ať mě nevidí, prosím tě, uzdravu. A pak najednou zjistíte, že uzdravení začne být něčím, co se tady děje. Víc, než to tady bylo. Pán Bůh má řešení. Jde o to, jestli ho využijete. Jestli budete Duchu Svatému volat, anebo jestli se spokojíte s tím, že máte Marka. A že máte několik starších zborů, tady se za vás rádi pomodlí a pomažou vás olejem. Pán Bůh nás přesahuje ve všem. Já jsem na konci a tak bych to jenom chtěl shrnout. To, že jsi nemocný, neznamená, že jsi málo duchovní. To řeknu ještě jednou. To, že jsi nemocná, neznamená, že máš málo víry a jsi neduchovní. Prostě jsi nemocná. A nebo jsi nemocný, to je všechno. Ty věci nespojuj. Pokud, a stává se to někdy, je důvodem tvé nemoci hřích, třeba hořkost, neodpuštění, to, že se pohybuješ v okultismu a různé nevěci, jestli jsi součást církve, tak Duch Svatý bude k tobě mluvit a budeš moct udělat pokání. Pán Bůh bude aktivní, ale to neznamená automaticky, že každá nemoc, prostě svět, v kterém žijeme, se rozkládá. Tak to je. Jsou tady bakterie, viry, bacily, všechno možné. Naše těla stárnou. Máme nějaké genetické věci a tak dále, a tak dále. Hlavně nesmíme dovolit, aby v církvi jsme se navzájem na sebe útočili a hledali ty příčiny těch nemocí. A to je druhá věc. My máme mít soucit, lásku a přijetí. I ten nemocný člověk vyzkoušel všechno, co ho napadlo a co na internetu našel. A když přijde do církve a ty ještě za ním přijdeš a řekneš mu, hele, ty jsi určitě v hříchu, to jinak nedává smysl, tak se staneš jenom Jobovým rádcem, takové ty tři kamarády, co měl, které mu vůbec nepomohly. A třetí věc, nikdy se nepřestaňme modlit za nemocné. Modlitba je vytrvalá věc. Já vím, o čem mluvím. Mě Pán Bůh před, už to je několik let, tak nějak ukázal a řekl mě, že mám každý den pravidelně mazat sebe, Martinku a duchovně, jako kdyby to prohlašovat nad našimi dětmi a promlouvat nad námi uzdravení. Když jste nadšení, tak se to dělá dobře. Když vás všecko bolí a máte pocit, že se všechno zhoršuje, jo, tak najednou si člověk klade ty otázky. Má to smysl, to je takové divné. Ale stejně za ty roky vám mohu říct, jsem vždycky zjistil, že není nic lepšího, než důvěře přijít Bohu a někdy jenom před ním být a říct, já tomu vůbec nerozumím. Já se modlím, tamte mě už umřel, tamta umřela a pak si musím psát, kdo byl uzdravený, protože abych měl nějaké jakoby i potěšení, ale prostě dospěl jsem k závěru, nemusíte se mnou souhlasit, že nejde úplně o ten výsledek, ale že jde o věrnost. Že jde o ten postoj, že Bůh, kterého věříme, Bůh, který uzdravuje a proto já se budu modlit za nemocné. A tak jsem to Pánu Bohu řekl. Jsem řekl, já se budu modlit, já ti to dávám jako slib, se budu modlit za nemocné až do konce svého života. Modleme se s láskou, s úctou k těm lidem, s postoj pokory. Nesnaďme se být celebritou, to je destruktivní. A možná naučme se být citliví na Ducha Svatého. Nepoužívejme návody. Nenapodobujme druhé lidi. Když se podíváte na Ježíše, on to dělal pokaždé jinak. Protože byl vedený Duchem Svatým. Vedení Duchem Svatým znamená, že víme, že v teď tuto chvíli potřebuju, aby mě Duch Svatý ukázal, co mám udělat. A v tom je to dobrodružství. V tom je to, že jsme závislí na Bohu. A nezapomeňte, že Pán Bůh svou slávu nikomu nedá. Všechno má být k jeho slávě. A úplně na závěr, a pak se chci za vás modlit, nebojte se říct, já nevím. Nebojte se říct, já tomu prostě nerozumím. I to patří ke křesťanství. Když budete číst žalmy, tak David to hodně věcem nerozuměl. A hodně věci pro něho byly těžké. Teď jste možná čekali, že vás teďka všechny pozvu, abych se za všechny modlil za uzdravení, ale já to neudělám. Já se budu modlit odsud. A já bych byl rád, abychom teď zaměřili své srdce a své zaměření jenom na Boha, ne na člověka. Zkusme teďka chvíli odhlédnout od starších sborů, od pastorů a zaměřme teď svůj vnitřní zrak na toho, o kterém vydává Boží slovo svědectví. On je ten, který uzdravuje každou nemoc. On je ten, který pozvedává. On je ten, který odpouští. A já bych se v tomhle duchu chtěl teď za nás modlit. Samozřejmě, když potom za mnou přijdete, až skončí tahle bohoslužba, já vás neodmítnu, budu se za vás modlit. Ale pojďme teď spolu věřit, že Pán Bůh je přítomný a že je plný slitování a lásky. Otče, my ti chceme poděkovat, že nejsme křesťané proto, abychom byli uzdravení a bohatí a slavní. Děkuji ti, že jsme křesťani proto, protože tě potřebujeme. Protože bez tebe nemá život smysl. Přesto tady jsme, tatínku, a díváme se na tebe, na tvou moc a prosíme tě ve jménu Ježíše. Jestli by si mohl dnes, tady na tomhletom místě, udělat něco zvláštního pro každého z nás. Modlím se tak speciálně, aby se tvoje moc dotkla úplně každého, kdo tu je. A modlím se, ať se tvá moc dotkne toho, který bude poslouchat tohle kázání na nahrávce. Prosím tě, ty víš, co každý potřebuje. Někdo potřebuje uzdravit, někdo potřebuje pozvednout, někdo potřebuje prožít i ujištění o odpuštění, někdo potřebuje zmocnit, někdo jenom potřebuje být chvíli v tvé blízkosti a ujistit se, že je všechno v pořádku. Já se modlím, Otče, ve jménu Ježíše, aby si teď se dotknul úplně každého. A já mluvím to mocné jméno Ježíš Kristus z Nazareta nad tvým životem. Mluvím ho nad tvým tělem, mluvím ho nad tvou duší, mluvím ho nad tvým duchem, mluvím ho nad tvými trapeními, starostmi, mluvím ho nad zdmi, které jsou kolem tebe postavené, které tě tlačí, mluvím ho nad horami, na které máš pocit, že nejsi schopná vyjít. Mluvím ho nad zklamáními, mluvím ho nad trápeními, mluvím ho nad strachem, nad úzkostí, mluvím ho nad tou lží, že nemáš žádnou víru, že se Bůh o tebe nezajímá, nad tím vším a nad vším ostatním. Já mluvím, Pane Ježíši, tvoje jméno Ježíš Kristus z Nazareta. A já tady promlouvám skutečnost a realitu toho, že tvoje království přišlo a že je tady. Ty jsi vládnoucí Bůh. Jednej, Pane, překvap. Překvap ty, kteří, Pane můj, tady jsou. Děkuji ti za tvůj dotek teďka a já tě ve jménu Ježíše Krista žehnám uzdravením. Já tě ve jménu Ježíše Krista žehnám svobodou. Já tě ve jménu Ježíše Krista žehnám zmocněním. Já tě ve jménu Ježíše Krista žehnám takovým novým, čerstvým nadšením pro Boha. Já tě ve jménu Ježíše žehnám, a jsou tvé oči otevřené pro pokání a pro změnu. Děkujem ti, Pane. Amen.